Un es domāju, tas būtu arī ļoti labi, jo nu, tā ir, protams, frakcijas darīšana. Cik ilgi viņi domā, ka deputāts var apvienot deputātu pienākumus ar ministra pienākumiem, bet, nu, ja komisijas sēdes netiek apmeklētas, tas nozīmē, nu, mandāta ētikas iesniegumu komisijā no katras frakcijas ir pa diviem pārstāvjiem, ka tā frakcija ir nepilnvērtīgi pārstāvēta. Nu, trīs sēdes pēc kārtas bez kaut kāda paziņojuma, bez kā nebija, nu, tad komisijas vadītājiem ir jāraksta vēstule iesniegumus frakcijas vadītājiem, uz ko Zakatisto kungs, nu, atbildes saņemšu šķiet vēl nākamnedēļ, bet, nu, neoficiāli teica, ka viņi nomainīs, un tas būtu loģiski. Var pacelt to, ko var panest.